Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan untuk kita bisa berkumpul di masjid ini atau di tempat ibadah kita ini untuk melakukan kegiatan amal saleh. Kita bersyukur. Di antara amal saleh yang kita lakukan adalah salat dengan berjamaah. Dan kemudian kita duduk setelahnya di majlis atau di tempat kita salat. Ada satu hadis tentang hal ini, hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Di antaranya beliau mengatakan wa annal malaikata laysalluna ala ahadikum ma dama fi musallah. Allah maghfir lahu wa yaqulun Allah maghfir lahu Allah marhamhu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi aw yu'dhi fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan sesungguhnya para malaikat bersalawat kepada salah seorang di antara kalian ketika mereka masih berada di tempat-tempat salat mereka. Salawat malaikat untuk manusia, salawatnya malaikat untuk manusia adalah berupa doa. Kalau salawatnya Allah untuk hambanya berupa sana, pujian. Para malaikat mendoakan mereka. Orang-orang yang setelah selesai salat berjamaah tetap duduk di tempat dia salat. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah hambamu ini. Allah marhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allah matub alaih, ya Allah berikanlah taubat padanya. Ma lam yuhdith fihi, selama dia belum batal. Walam yuhdith fihi, dan dia tidak membuat keributan dengan yang lainnya. Selama kita masih berada di tempat kita sholat berjamaah, selama kita belum batal, selama kita tidak mengganggu yang lain, doanya malaikat terus kita mendapatkannya. Tiga doa. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah berikanlah taubat padanya. Dan ini terus menerus kita dapatkan selama kita masih berada di dalam tempat kita sholat dan belum batal. Mudah-mudahan kita mendapatkan tiga doa malaikat tersebut. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita akan menyampaikan satu tema pembahasan yang singkat insyaAllah. Karena memang waktunya singkat, hanya satu jam. Kalau lebih, tidak masalah yang panggil. Masalah mudah? Mudah ya, ambil lah. Sakit dirbuk mungkin pak. Tambahnya berapa menit? 15 menit atau setengah jam. Satu jam juga tidak apa-apa. Ya, ya ora pak. Suweniku. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita berkali-kali dalam ayat Al-Quran. Bukan hanya sekali. Bahwasanya kita memiliki musuh Musuh itu adalah syaitan. Syaitan itu bukan makhluk tersendiri. Syaitan itu adalah minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia, yang mengikuti iblis la'antu alaih. Iblis itu adalah nenek moyangnya bangsa jin. Adam nenek moyangnya bangsa manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis adalah dari bangsa jin yang dia berbuat fasik terhadap Rabbnya. Hadirin kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan di dalam ayatnya, di antaranya dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan, yang iblis dan bala tentaranya, mereka adalah musuh kalian. Fattakhiduhu aduan. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jangan kita jadikan syaitan sebagai teman yang kita ikuti ajakannya, yang kita bergaul dengannya dan melakukan apa yang mereka inginkan. Jangan. Allah sudah ingatkan itu. Inna syaitan lakum adu. Mereka musuh. Sikapi mereka sebagai musuh. Kenapa kita menjauhi kemaksiatan? Karena kemaksiatan itu adalah jerat-jerat syaitan. Kenapa kita menjauhi kebidahan? Karena kebidahan itu adalah khutwati syaitan, jerat-jerat tipu daya syaitan. Kita diperintahkan menjauhinya. Kenapa kita menjauhi kesyirikan, kekufuran, kemunafikan? Karena itu semuanya adalah jejak langkahnya syaitan yang kita diperintahkan untuk menyikapinya sebagai musuh, menjauh sejauh-jauhnya. Allah sebutkan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya tak lain syaitan itu akan mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka. Disebutkan dalam ayat ini ashabis sa'ir, neraka sa'ir. Jadi jangan pernah kita percaya dengan syaitan. Jangan pernah kita mengatakan iya, mengikuti jejak langkahnya. Jangan. Karena hal yang sudah pasti, siapa yang mengikuti syaitan pasti akan dijerumuskan ke dalam neraka. Dan ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat yang lainnya, iblis la'natullah alaihi telah bersumpah di hadapan Allah azza wa jalla untuk menyesatkan semua umat manusia. Karena iblis sangat dendam kepada bapa kita Adam alaihi salam. Iblis berencana menyesatkan manusia, termasuk dari manusia adalah kita. Kita ini keturunan Adam atau keturunan monyet, Bapak? Keturunan Adam. Jangan ikut-ikutan teorinya siapa itu? Pak Darwin, ya. Dia yang dari keturunan monyet itu. Lalu kita keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Hadirin sekalian, syaitan mengucapkan kata-kata sumpah di hadapan Allah azza wajalla. Dan Allah sebutkan ini dalam Al-Qur'an untuk kita membacanya, untuk kita mengambil faedah tentang ayat ini. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi kemuliaanmu ya Allah Azza wa Jal, sungguh aku akan sesatkan umat manusia semuanya. أجمعين. Sehingga umat manusia semuanya terancam oleh bisik rayu syaitan la'antu alih. Termasuk kita, tidak terkecuali. Kita Bani Adam yang terus menerus syaitan akan menyesatkan kita. Terus menerus. tidak ada hentinya. Nanti kita akan sebutkan ucapan Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan min Maqayis Syaitan. Hadirin sekalian, yang namanya syaitan itu tidak pernah berhenti dalam menyesatkan umat manusia. Beliau Imam Al-Qayyim mengatakan, "Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala ibtala al-insan bi'aduwwin." Allah Subhanahu wa ta'ala menguji umat manusia dengan adanya musuh. Musuh ini adalah iblis dan bala tentaranya, yang sifatnya adalah apa? La yufarikuhu tarfat ainin. Iblis dan bala tentaranya tidak pernah berhenti walaupun barang sejenak atau sekejap atau sekedipan mata dalam menggoda manusia. Wasahibul layinat waliyaghfil an. Syaitan tidak pernah lalai, tidak pernah tidur dalam menggoda umat manusia terus dan terus. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarahu. Iblis dan bala tentaranya menghasut, menggoda umat manusia dalam keadaan mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Ini permusuhannya. Juhdu fi mu'adatihi fi kulli hal. Permusuhan syaitan terhadap Bani Adam terus menerus. Fi kulli hal, dalam keadaan apapun itu. Sampai pun dalam keadaan sholat. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ajidu syai'an fi salati." Wahai Rasulullah, aku mendapati sesuatu godaan dalam ibadah salatku. Apa godaan itu? Syaitan mengatakan, "Udzkur kada. Udzkur kada." Dalam salat syaitan membisiki, "Ingat ini, ingat ini." Itu syaitan. Nabi mengatakan itu adalah khanzab, syaitan yang bernama khanzab. Kita kalau sedang sholat, Allahu Akbar. Awal-awalnya kita ingat apa yang kita baca. Begitu sudah beberapa lewat waktu, rakaat pertama, sudah lupa-lupa. Yang diingat apa, Pak? Hah? Yang diingat dagangan, pekerjaan yang belum selesai. Yang diingat ini dan itu syaitan menggoda. Oh, kuragada, ingat ini, ingat itu. Kamu belum melakukan ini. Ingat sesuatu yang hilang itu dalam sholat. Yang dicari-cari kunci lagi nang diki ketemu nih nang ngisor bantal, Pak. Oh, nang bantal ya kemutan. Manduk kan di setan. Iya. Oh, ala jantan. Itu dalam keadaan sholat itu. Tergoda fi kulli hal, dalam keadaan apapun, sampai orang itu sakaratul maut, syaitan tetap menggoda, menghalangi untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kita disyariatkan untuk apa? Mentalkin orang yang sedang mengalami sakaratul maut, yakni mendekati sakaratul maut. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ditalkin orang yang mengalami sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Ini didengungkan di telinganya kalimat itu. Agar supaya dia bisa mengucapkannya. Cukup bagi kita ibrah. Kematian Abu Talib. Paman Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang Nabi kita mencintai Abu Talib, berupaya menasihati, mendakwai sampai detik terakhir menjelang kematiannya. Kurang apa Nabi kita? Seorang Nabi yang besar, akhlakul karimah, ilmu yang sumbernya ilmu sangat pasti, berupaya. Dan Allah memberikan persaksian bahwasanya Nabi kita mencintai Abu Talib karena faktor kekeluargaan. Tetapi karena pengaruh syaitan dari bangsa manusia, adanya teman yang jelek, Abu Lahab, dan salah satu di antara tokoh kaum musyrikin Quraisy, yang di waktu itu ada di sampingnya Abu Talib membisikkan kalimat-kalimat kesyirikan. Ini dampak negatif bergaul dengan syaitan dari bangsa manusia. Begitu diajak untuk mengucapkan La ilaha illallah, Qul ya ammi La ilaha illallah, kalimatan uhajulaka bi'indallah, katakanlah olehmu wahai pamanku La ilaha illallah, satu kalimat, kalau engkau bisa mengucapkannya, aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Azza wa Jal. Tinggal mengatakan La ilaha illallah, kata-kata yang mudah, yang gampang, yang ringan. Apalagi sosok Abu Talib, orang Arab yang fasih, mengerti betul. Tetapi pengaruh dua teman dari kalangan syaitan ini menyebabkan berakhir tragis. Abu Talib tidak bisa mengucapkan karena pengaruh dari dua teman ini. Adapun pembahasan yang lain, Allah tidak memberikan taufik kepada Abu Talib, itu pembahasan lain. Tetapi pembahasan yang hisiyah, yang nampak di waktu itu, ini pengaruh dari akibat bergaul dengan orang yang jelek. Sehingga menghalangi Abu Talib bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan itu semuanya. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Petunjuk di sini adalah hidayah atau taufik. Kalau Nabi memberikan petunjuk berupa apa? Hidayatul bayan, penjelasan, keterangan, bimbingan, itu Nabi. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad alaihissalatu wassalam Rasulullah, latahdi dengan lam yang pendek, lamut taukid namanya, pasti bisa membimbing manusia menuju siratul mustaqim. Ini namanya hidayatul bayan, petunjuk yang berupa bimbingan dan keterangan. Adapun hidayatul taufiq, itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawakan kisah singkat tadi dari kaum muslimin, syaitan terus akan berjuang menyesatkan manusia sampai detik-detik terakhir. Bagaimana manusia ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Karena itu, jadikan syaitan itu musuh. Jangan jadikan syaitan sebagai teman. Allah sebutkan di dalam surat yang lainnya, iblis bersumpah di hadapan Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh-sungguh aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi dari arah depannya, belakangnya, kanan dan kirinya. Thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Yakni sedikit sekali yang bisa lepas selamat dari godaan syaitan. Mayoritas manusia terkena bisikan syaitan dan hanyut dan menjadi ashabun nar. Dan Allah sebutkan itu, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan memang sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur, yakni selamat dari godaan syaitan. Maka mari kita lihat dari kaum muslimin, kita berada pada posisi yang mana, yang mayoritas manusia bersama syaitan atau yang mampu mengalahkan bisikan dan hasutan syaitan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Dan jangan kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang sangat jelas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Muhammad bin Sirin atau Al-Imam Auza'i, seorangnya Al-Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, disebutkan kalimat beliau oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyyah Salafiyah, "Ma min amrin amara Allah bi'ibadahu illa wali syaitani nasagatan." Tidaklah Allah perintahkan kepada umat manusia satu perintah pun kecuali di sana ada dua godaan syaitan, dua jebakan syaitan yang akan menghalanginya. Bagaimana supaya manusia itu jangan melakukan yang diperintahkan dengan dua jebakan? Secara umum atau secara global, jebakan itu ada dua. Yang pertama adalah al-ghuluwu wal-ifraq. Yang pertama, jebakan berupa orang itu dibikin berlebih-lebihan sampai melampaui batasan yang disyariatkan. Ini bisikan syaitan yang pertama. Bisikan syaitan yang kedua adalah al-jafa wat-tafriid. Seorang dilemahkan oleh syaitan dengan maksiat-maksiat sehingga dia jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan ketika menjelaskan hal ini, masih disebutkan oleh dalam kitab yang sama oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyyah Salafiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim merinci, syaitan apabila mendapati pada diri seseorang hamba semangat dalam keagamaan, semangat dalam peribadatan, maka syaitan tidak menggodanya dari sisi maksiat, karena dia tidak kena, tidak pasah digoda dengan maksiat, tidak mempan. Dia orang yang semangat beribadah. Maka syaitan menggoda dia dari sisi yang pertama, dihembuskan kesemangatan, dihembuskan kesemangatan, anta tastati akthar min hadha, engkau lebih mampu lagi melakukan dari hal ini. Engkau bisa lagi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Sampai dia pun mengerjakan amalan saleh di luar dari yang disyariatkan. Jatuhlah dia pada bid'ah-bid'ah. Berlebih-lebihan dari yang dilakukan. Dan itu hukumnya haram. Allah sebutkan, "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam melakukan agama kalian. Yakni hal ini pun dilarang dalam agama Islam. Jangan berlebihan. Lakukan sesuai dengan yang disyariatkan. Jangan kau menambahi dari disyariatkan. Itu namanya ghulu.
Rasul mengatakan tiga kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang berdalam-dalaman, yang melebihi dari yang disyariatkan. Binasa orang yang berlebihan, binasa orang yang berlebihan. Maka mari kita teliti ibadah kita, jangan malah justru kesemangatan yang kita miliki kita hanya kepada tipu daya syaitan, merasa di atas kebenaran, ternyata kita menyimpang. Hadirin sekalian, sering kami sampaikan dan bagaimana para ulama menyampaikannya, contoh sikap hulu yang itu orang menganggapnya itu tipis. Menyimpangnya itu bukan menyimpang jauh. Perbedaannya sangat tipis kalau orang mengatakan 11-12. Tetapi pada hakikatnya ini perbedaan yang sangat besar. Yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya tiga orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi. Ja'a salatu turahtin ila buyutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'aluna 'an ibadati ar-rasul falam ukhbiruha ka'annahum taqalluha. Mereka tiga pemuda ini datang ke rumah istri-istri Nabi guna bertanya amalan apa saja yang dilakukan oleh Rasul alaihi wasallam ketika di rumah. Falam ukhbiruha, ketika disampaikan Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini, ka'annahum taqalluha, maka mereka menganggap amalan Nabi itu sedikit. Maka yang satu mengatakan, ama ana fa ana usalli lailan walam arqud. Yang kedua mengatakan, ama ana fa sumuddah walam ufir. Yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazil nisa walam atazawwaj. Yang satu mengatakan, adapun aku, aku akan sholat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur di waktu malam. Yang kedua, adapun aku akan puasa terus sepanjang siang dan tidak pernah tidak puasa. Yani puasanya dari subuh sampai maghrib, tetapi dia puasa berlanjut Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus berlanjut. Dan yang ketiga, aku akan tinggalkan wanita dan aku tidak akan pernah menikah. Hidupku untuk ibadah saja. Orang ini kaum muslimin, kalau ditanya kita, ini orang tercela atau mulia ini? Ahlul maksiat atau ahlul ibadah orang ini? Hah? Apa jawabnya, Pak? Ahlul ibadah atau ahlul maksiat? Pendosa atau orang soleh? Halo, Teng, menengabe. Hadirin sekalian, ketika orang ini mengatakan kata-kata tadi dan tersebar di kota Madinah ucapan ini, maka Nabi membantah dengan terang-terangan agar supaya masyarakat tahu bahwa ini salah. Di sini ada fiqhud da'wah, tahdzir 'alal bid'ah, memperingatkan manusia dari kebidahan, dari kesalahan yang sudah tersebar, agar manusia tahu bahwa ini salah, bahwa ini adalah salah. Maka Nabi memanggil tiga orang itu, antum alladzi kultum kadza wa kadza, kamu yang mengatakan begini-begini, kalian mengatakan begini-begini. Nabi marah kepada tiga orang ini. Nabi mengatakan, ama ana ala fa inni atqakum ila Allah, ketahuilah oleh kalian aku orang yang paling bertakwa, paling bertakwa kepada Allah. Wa khasyakum lahu, dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Walakin akan tetapi aku usalli lailan wa arkudu, aku salat malam dan aku tidur malam. Wa asumu aftiru, aku puasa dan aku tidak berpuasa. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku ini, maka dia bukan pengikutku. Tiga orang tadi dicap oleh Rasul membenci sunnah, bukan pengikut sunnah, bukan pengikut Nabi, padahal wujudnya adalah ibadah. Bukan berzina, bukan narkoba, bukan miras, bukan judi, bukan pencuri, bukan. Ini wujudnya adalah sholat malam tanpa tidur. Nabi ya sholat malam, tetapi Nabi tidur. Bedanya di situ saja. Nabi berpuasa dan Nabi tidak berpuasa. Yang tadi adalah apa? Yang dipuasa terus dan tidak pernah tidak berpuasa. Nabi menikah dan ini tidak menikah. Luar biasa. Tidak menikah, membujang khusus untuk ibadah. Hebat atau tidak, Pak? Hebat? Atau jebol? Hadirin macan, ini tercela. Yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang punya istri. Dan yang paling mulia adalah yang paling banyak istrinya. Aktsarukum nisaan, khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Bisa difahami hadirin? Ya, karena hukum asal menikah itu dua, bukan satu. Asy-Syaikh bin Utsaimin mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matna." Nikailah para wanita yang kalian cintai dua. Wa thalatha wa ruba', kalau bisa tiga sampai empat. "Fain khiftum," kalau kalian takut, "fawahidah," maka cukup satu. Jadi yang satu itu penakut. Ya. Yang punya istri cijitok niku penakut, Pak. Takut sama siapa? Itu termasuk pasut apa? Termasuk asosiasi suami takut istri. ASTI biasanya disebutkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah syaitan, kaum muslimin. Ini godaan yang pertama. Godaan yang kedua disebut dengan Imam Al-Qayyim. Wa in kana wajadan fihi, kalau syaitan mendapati pada diri seorang kemalasan dalam beragama, condong kepada maksiat, condong kepada dosa, maka diseret kepada maksiat. Wala yubali bi ayyihima kan. Syaitan tidak peduli manusia mau jatuh pada dua godaan mana, gak peduli jatuh pada bid'ah atau jatuh pada maksiat, yang penting tidak berada pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini kaum muslimin disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, disebutkan dalam banyak kitab, hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan tentang tipu daya syaitan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Imam Ibn Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Satu hari Nabi menggariskan satu garis yang lurus. Sabit, garis lurus. Thumma khattan yamini khututan. Kemudian beliau menggaris yang banyak garis yang sebelah kanannya, garis yang banyak. Tanpa disebut jumlahnya. Sabit, garis. Wa an shimali khututan. Demikian pula di sebelah kirinya garis yang banyak tanpa disebut jumlahnya. Kemudian Nabi mengatakan dengan membacakan ayat Al-Qur'an dan surah Al-An'am, "Wa hadza siratal mustaqim fattabi'uh." Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan wa la tattabi'u subula wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Karena jalan-jalan itu akan menjauhkan kalian dari jalan yang lurus. Yang kanan ini namanya hulu. Yang kiri ini namanya al-jafa. Yang kanan disilakan dengan ifrat. Yang kiri disilakan dengan tafrit. Yang Nabi mengatakan, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada jalan satupun di sebelah kanannya maupun di sebelah kirinya kecuali di situ ada syaitan yang menggoda dan menghasut, menjerumuskan manusia ke dalam jalannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu marilah kita, wahai kaum muslimin, kenali beberapa di antara keterangan para ulama kita, di antaranya Imam Al-Qayyim dalam kitab Yukhasatul Ahfan, dan juga yang lainnya, Talbis Iblis, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan yang lainnya, menyebutkan tentang tipu daya-tipu daya syaitan untuk kita bisa menghindarinya. Dan disebutkan pula oleh beliau-beliau bagaimana cara kita mengatasinya, menghadapi bisikan-bisikan tersebut. Di antaranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah al-waswasah. Bisikan syaitan yang kita angkat pertama adalah al-waswasah. Apa itu al-waswasah? Bahasa kitanya bisikan dan godaan. Ini gelasnya kecil, Mas. Ada enggak persediaan? Mbok nanti. Biasa kalau saya bisa gelasnya besar, Mas. Ya, kalau ini ya. Ya bisa kalau her barakallahu fi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-waswasah ini wahai kaum muslimin disebutkan di dalam surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syaitan yang bernama khannas. Anda bisa lihat tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menukilkan ucapan Imam Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan khannas syaitan lahu khurtum. Syaitan khannas adalah syaitan dari bangsa jin yang memiliki belalai. Ketika seorang hamba itu lupa tentang Allah Azza wa Jal, maka ditancapkanlah belalai tersebut. Yuwaswisu. Yuwaswisu adalah artinya membisiki. Yakni sautul khafi al-huli. Bisikan suara yang lembut, yang tersembunyi, yaitu manis. Rayuan, godaan, dirayu dengan nanti begini, nanti begitu, ini enak, coba rasakan. Nanti kamu akan berhasil begini, begitu. Nanti kamu akan terus dibuai dengan tamani, harapan dan impian. Dibikin mimpi orang. Nanti begini enak, begitu enak. Lakukan ini, lakukan itu. Itu namanya waswas. Suduri nas. Di dada-dada manusia. Disebutkan oleh para ulama kita. Ketika syaitan mengetahui kelemahan manusia itu di mana? Fil qalb. Kelemahan manusia itu dalam hati. Kalau hatinya sudah dikuasai, anggota tubuh akan tunduk. Karena memang manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Yang menjadi pemimpin itu bukan jasmani, tetapi rohani yang menjadi pemimpin. Apa yang diinginkan oleh rohani, oleh kalbu, oleh jiwa, badan ini tinggal melakukan. Karena itu Nabi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi ala wa hiya al qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat satu kepal daging atau segumpal daging. Apabila ini baik, akan baik perbuatan tubuhnya. Apabila ini jelek, maka akan jelek perbuatan anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Maka yang digoda oleh syaitan adalah qalbu. Ma fi sudur, yang ada dalam hati. Ketika hati ini bisa dikuasai oleh syaitan, maka sesatlah orang itu. Maka sesatlah orang itu ketika syaitan telah menguasainya. Wal'iyadu billah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berikan contoh yang tadi saya sampaikan di depan. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, "Idza nudiya lis-salat adbar syaitan wa lahu duratun." Apabila dikumandangkan adzan untuk salat berjamaah, maka syaitan terbirit-birit lari dan dia terkentut-kentut durat. Lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar hatta lasmu ta'zin, sampai dia tidak mendengarkan adzan. Fa idza qada an-nida aqbal. Nabi melanjutkan ucapannya. Apabila selesai adzan, syaitan datang kembali menggoda manusia. Hatta idza thuwiba bis-salat adbar. Dan apabila dikumandangkan qamat, syaitan pun lari terbirit-birit. Hatta idza qad tathwiba aqbala. Apabila qamat itu telah selesai, syaitan pun menghampiri lagi, mendatangi lagi. Hatta yakhthira bainal mar'i wa nafsihi. Sampai syaitan itu yakhthira. Yakhthira membisiki, menyebabkan terbesit dalam hati manusia kata-kata hasutan, kata-kata yang diingatkan oleh syaitan, udkur kada, udkur kada. Nabi menyatakan, yakul, syaitan mengatakan di hati manusia, udkur kada, ingat ini, udkur kada, ingat ini. Di malam yakun yadkur, kenapa engkau tidak ingat ini? Ini syaitan. Kita sedang sholat, khusyuk sulit sekali. Apa itu khusyuk, wahai kaum muslimin? Hudurul qalbi salah. Khusyuk adalah hadirnya hati dalam sholat. Hati itu ikut sholat. Hati itu mendengar apa yang dibaca. Telinga mendengar apa yang dibaca. Hati mengerti apa yang dibaca. Mengikuti gerakan sholat terus. Ini berat sekali. Karena syaitan terus menggoda. Dipalingkan ingatan kita. Dipalingkan pikiran kita. Dipalingkan hati kita kepada yang lain. Yang sampai-sampai kata Nabi, hatta la yadri kam salla. Sampai-sampai orang itu tidak tahu sudah berapa rakaat dia salat. Saya mau bertanya, antum bagaimana, Pak? Kadang begitu tidak? Sering. Ngaku baik, Pak, ngaku. Sering. Ini pelajaran bagi kita. Begitulah syaitan, begitu dahsyatnya. Bagaimana orang ini? Jangan khusyuk. Khusyuk itu bukan bagian dari rukun sholat. Bukan dari bagian kewajiban-kewajiban dalam sholat. Tetapi khusyuk itu menentukan berapa nilai sholat. Sehingga jangan kita anggap khusyuk itu perkara yang remeh. alladzinahum fi salati mukhashi'un. Ahlul jannah disebutkan dalam surat al-mu'minun adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat-salat mereka. Sangat berat. Kalau kita bukan karena makmum, seringnya lupa, Pak.
Iya, Madan?
Iya. Iya. Karena kita makmum, jadinya ikut imam lamelu, Pak. Tiba-tiba wis atahiyat. Assalamualaikum. Dan wis rampung, ya. Ya, rampung lah. Assalamualaikum. Rampung. Berapa rokat? Ya, karena asar ya 4 rokat. Tapi tadi lupa, sebenarnya sudah berapa rokat? Lupa. Karena makmum akhirnya ya ngantek rampung. Hadirin yang kemenangan, itulah kita yang lemah ini. Hadirin yang kemenangan, kita masuk pada yang berikutnya. Bisikan syaitan yang lainnya adalah di antaranya adalah at-tahwif, menakut-nakuti orang. Menakut-nakuti orang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Innama dzalikumusyaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafu makhafuni in kuntum mu'minin. Sebenarnya itu adalah tak lain perbuatan syaitan yang menakut-nakuti para penyembahnya, yang menakut-nakuti para pengikutnya. Fala takhafuhum, Allah sebutkan, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wahafuni, dan takutlah kalian kepadaku semata. In kuntum mu'minin, jikalau kalian memang beriman. Hadin hadirin kaum muslimin, contohnya ketika kita, apalagi di zaman sekarang ini, hendak melakukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, ditakut-takuti. Nanti kamu ditangkap karena kamu dianggap teroris. Celananya di atas mata kaki, takut bok dianggap teroris. Memelihara lihiyah, jenggot, atau istri kita memakai cadar, takut kalau nanti dianggap teroris. Ditakut-takut oleh syaitan seperti itu. Agar supaya kita terhalangi dari melakukan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti. Nanti disebut Wahabi. Wahabi itu identik dengan radikalis. Kaum-kaum yang radikal. Orang-orang yang keras. Bahasa Jawanya apa? Wong-wong sing atos. Mangan watu dien, Pak. Hadirin, itu digembus, dihembuskan itu. Ini media cetak, media elektronik. Terus syaitan dari bangsa manusia membuat tahwif, rasa takut. Sampai akhirnya tercipta Islamophobia. Islam tapi takut dengan Islamnya. Sampai-sampai orang tua itu takut kalau anaknya taklim dan segera dinasihati, nak, ngaji ya ngaji, ini ngajak temen-temen bok jadi teroris. Islam ya Islam, tapi sing lumrah-lumrah sajalah. Ketakutan itu ada. Ketakutan itu ada. Ini namanya tahrif. Agar supaya umat Islam jauh dari syariah. Hadirin yang melakukan tuduhan mereka wahai kaum muslimin, diakibatkan memang adanya beberapa oknum-oknum ahlul batil di kalangan umat Islam. Kita katakan mereka masih muslimin. Kita tidak mengkafirkan khawarij. sebagaimana itu adalah pendapat yang rajih di antara para ulama, sebagaimana ucapannya Ali bin Abi Thalib, bal minal kufri farru. Khawarij itu bahkan mereka lari dari kekafiran sehingga mereka jatuh pada khawarij. Tetapi mereka sesat. Nabi yang memberitahukan mereka telah yamruquna minad-din. Mereka telah melesat jauh dari agama Islam. Murukasyah min naramiyah. Seperti jauhnya anak panah yang dilepaskan. Melesat jauh. Tidak pada tepat sasaran. Jadi mereka itu sudah diberitahukan oleh Nabi keberadaannya. Dan Nabi sudah mengatakan mereka kaum yang sesat. Memberontak kepada pemerintah yang sah itu menyimpang Islam. Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam kitab Syarh Sunnah. Laisa fi sunnati qitalu sultan. Tidak ada dalam sunnah Nabi ajaran memberontak kepada pemerintah. Sehingga mereka-mereka khawarij yang tukang mengebom-ngebom tadi. Orang-orang yang menggerakkan untuk memberontak kepada pemerintah. Separatiskah mereka disebut. Atau mereka sebagai radikalis atau apapun itu. Itu tidaklah mewakili Islam. Bahkan Islam bertolak belakang dengan gerakan mereka. Islam mewajibkan mentaati pemerintah. Alaikum bisunnah disebutkan dalam hadis Ibnu Sariyah. Usikum bittaqwallah wassami watta'ati wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan mentaati pemerintah kalian walaupun yang memimpin kalian budak dari Ethiopia. Ini ajaran Nabi. Sungguh kalau disebut tentang bab ini panjang lebar. Islam malah justru rahmatil alamin. Melarang adanya pemberontakan. Walaupun pemerintahnya zalim. Karena cuman ini bukan pembahasan kita. Nanti makan waktu Pak Nis sudah tinggal 5 menit. Sehingga kita tidak panjang lebar dalam hal ini. Artinya yang kita masuk di sini adalah apa? Akibat perbuatan mereka itu yang kita ingkari. Yang kita ingkari. Secara etikat, secara amalia, secara akidah, secara manhaj, secara ilmiah. Ahli sunnah mengingkari mereka. Terdepan kita dalam menghadapi mereka. Hadirin sekalian. Dipakai hal yang seperti inilah syaitan. Dari bangsa jin menakut-nakuti umat Islam. Jangan ikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti kamu akan jadi Wahabi. Wahabi itu adalah identik dengan radikalisme. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kenapa dibawa-bawa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi kesyirikan. Menjelaskan hal yang tauhid. Beliau adalah ulama ahlu sunnah. Melarang memberontak. Melarang menentang kepada pemerintah yang sah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan mengajarkan terorisme irhadiyah, bukan ekonomi muslimin, tetapi dimanfaatkan oleh mereka ini syaitan dari bangsa jin, syaitan dari bangsa manusia untuk supaya umat menjauhi akidah tauhid yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ditakuti Wahabi, 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 Wahabi. Jadi nyanyian Pak Wahabi, 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 tang dinding Wahabi, Wahabi, supaya orang takut dengan tauhid. Sedikit yang berbicara tauhid, la ilaha illallah dengan maknanya nafi dan isbat, dicap Wahabi, radikalisme, kemudian terorisme. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tipu daya syaitan. Bisa dipahami hadirin? Ini. Takhfif. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari itu. Amin. Mudah-mudahan istri-istri kita istiqamah memakai cadarnya. Hijab yang syar'i. Karena takwa kepada Allah semata. Walaupun mungkin dalam beberapa situasi mereka ketika di pasar orang menjauhinya karena khawatir membawa bom,
Ya, ada bom, dulu ada bom apa? Bom tas. Ada bom apa lagi? Bom panci, sehingga penjual panci bingung, enggak laku. Karena ada bomnya katanya. Ada bom buku lagi, ada bom macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Ini tipu daya syaitan yang kedua. Yang ketiga ya kaum muslimin adalah at-tazyinul fi'lil maksiat. Ini sudah jam 9 pripun iki? Abu Nova. Lanjutnya. Nggih, lanjut. Bismillah. Sepisan-pisan, Pak. Jadi lanjut. Hanya sekali-kali kan, enggak terus-terusan. Eman-eman waktunya. Saya dari jauh cuma sejam tok, Pak. Ya. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan. At-tazyinul fi'il masiyah. Termasuk di antara tibudai syaitan adalah syaitan menghembuskan maksiat itu indah. Maksiat indah atau tidak? Contoh hadis. Saya sebutkan hadisnya. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Contoh maksiat itu indah. Khawatir salah ngomong. Secara syar'i maksiat haram. Maksiat itu dosa. Maksiat itu dilarang dalam agama, menyebabkan masuk dalam nar. Tetapi termasuk bagian dari tipu daya syaitan. Syaitan hendak mengesankan maksiat sebagai sesuatu yang indah. Mengesankan al-batil menjadi al-haq. Disebutkan dengan bahasa at-tazyin. Syaitan menghiasi maksiat dan kebatilan itu seakan-akan nampak menjadi sebuah kebaikan. Contohnya disebutkan dalam hadis Nabi. Qala Rasulullah SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata taqbalu fi surati syaitan wa tadbaru fi surati syaitan. Sesungguhnya yang namanya wanita ketika dia maju ke depanmu dalam wujud syaitan, fi surati syaitan, dalam wujud bentuk syaitan. Dan perempuan itu apabila dia berpaling meninggalkanmu, terlihat dari belakang. Kalau dari maju ke depan, terlihat dari depan. Ketika wanita tersebut membelakangimu, meninggalkanmu, terlihat dari belakang. Itu pun kata Nabi, fi surati syaitan, dalam wujud bentuk syaitan. Maksudnya dengan Pak? Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal min nisa." Aku tidak tinggalkan, yakni tidak ada godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi godaan dari kalangan wanita. Ketika ada wanita melangkah menuju ke depanmu dan kamu melihatnya, apa yang kamu lihat? Ayu. Gimana? Cantik, tinggi, putih, bahenol. Wong lanang pak ya gitu. Wong lanangnya seleranya wanita pak. Normal. Tetapi karena ini bukan istrimu, ini bukan mahrammu, harus ghadul basar, menundukkan pandangan. Kita beriman, haramnya untuk dilihat sudah ditundukkan, tetap deleng. Godaan itu pak, sudah ditutup matanya, masih dibuka.
Pengen lihatlah kayak apa.
Hadir macam ini syaitan.
Apalagi yang sekarang ini wanitanya tidak tertutup. Nampak.
Maaf-maaf.
Lekak-lekuk tubuhnya. Karena memang pakaiannya terlalu ketat. Atau tipis. Atau bahasa lainnya sekwilda. Saksi sekitar wilayah dada.
Atau bupati. Buka paha tinggi-tinggi.
Mumet jenengan pak. Loh, itu ego muslimin. Nabi yang menyebutkan. Karena itu Nabi melanjutkan ucapannya. Saya bacakan lanjutannya. Idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Karena itu apabila seorang di antara kalian melihat seorang wanita dan menjadikan dia apa namanya terkesima, tergoda, fal ya'ti ahlahu, hendaknya dia segera mendatangi istrinya yang berhubungan badan dengannya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena hal itu akan menghilangkan bisikan yang ada dalam dadanya.
Apalagi ketika yang di jalan itu lebih cantik daripada yang di rumah.
Maksud niku pak, sing di rumah sinten niku? Ya bojone dewek pak.
Karena itu besok insya Allah pembahasannya para wanita harus bersolek dengan yang secantik mungkin di rumah. Agar suaminya merasa puas. Istriku bidadariku. Sehingga matanya mboten jelalatan, pak.
Insya Allah besok disampaikan pembahasan itu. Itu jam berapa? 10 sampai setengah 12.
Ya, mudah-mudahan. Nah, kalau sudah azan, tambah waktu enggak ada ya.
Hah? Ya, nah, besok lihat kondisi. Menjenengankan juga kerja, ya.
Hadirin kaum muslimin rahim, apa?
Libur.
Oh, nggih.
Kambil ing insyaallah.
Hadirin kaum muslimin, ini contoh maksiat tetapi syaitan menjadikan itu sesuatu yang nikmat di hati. Ini dosa, ini dosa. Ini haram tapi hasrat itu menggebu. Itulah bisikan syaitan.
Miras, khamar itu memiliki zat adiktif. Yang siapa menegaknya maka dia akan ketagihan. Narkoba dan jenisnya.
Dihiaskan itu sesuatu yang fly, yang indah. Diskotik sesuatu yang mungkar. Tapi orang itu dibikin senang dengannya.
Hakadha qawm muslimin maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Bahwa maksiat itu sulit untuk dihentikan. Sulit. Karena maksiat itu bersifat tatawalludu ba'dhan. Maksiat itu melahirkan dosa yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Maksiat. Ketagihan. Menjerit hati ini kalau tidak dipenuhi. Merana. Merasa gelisah. Kalau belum melakukan hal yang maksiat itu.
Illa man rahima rabbuh. Kecuali orang yang Allah rahmati. Sehingga diberikan taufik untuk berhenti dari itu.
Itulah syaitan.
Na'udzubillah min dzalik.
Demikian mulai kaum muslimin. Sisi yang kedua. Al-bid'ah. Kebid'ahan. Yang Nabi mengatakan. Wa kulla bid'atin dolalatun. Semua yang bid'ah itu dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Dan semua yang dolalah itu, yang sesat itu di neraka. Ternyata banyak para pejuang yang hendak mengatakan bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Nabi salah, yang benar kami, kata mereka. Ini tipu daya syaitan. Yang bid'ah, yang dolalah, syaitan berusaha untuk memasuki. Ini hasanah, ini hasanah. Walaupun tidak ada dalilnya, tapi ini hasanah.
Akhirnya mereka melakukan itu atas busukan dan godaan rayuan syaitan, mengecap ini hasanah walaupun Nabi mengatakan itu dolala.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nabiyukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a."
Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalannya?
Itu orang-orang yang sesat perbuatannya ketika di dunia, namun mereka menyangka itu baik.
Lihat orang ini, tertipu dia. Tertipu.
Berzikir yang banyak. Kan begitu ya, ya? Sampai berapa kali? Ribuan kali. Nanti akan mumet, Pak. Dikasih paramek orang mari.
Terbelalak ketika nanti dia memiliki amah. Ternyata saya pikir itu ibadah. Saya pikir pahalaku banyak. Saya pikir saya masuk surga. Ternyata itu adalah dolalah.
Karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan sunnah. Terbelalak mereka.
Ternyata neraka bagiannya.
Tertipu oleh siapa dia? Oleh syaitan. Syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Guru-guru mereka yang menyesatkan itu.
Lah kan cuma membaca la ilaha illallah, apa salahnya?
Bukankah bacaan la ilaha illallah itu adalah bacaan tauhid? Bacaan subhanallah adalah bacaan kalimatut thayyibah. Apa salahnya?
Salah para bapak? Bingung jenengan?
Hadirin makan, jawabannya ketika itu dilakukan sesuai dengan syariat itu ibadah. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan syariat, dari sisi jumlahnya, tata caranya, ketentuan-ketentuan waktu-waktunya, tidak sesuai dengan syariat, maka itu menjadi bid'ah.
Bukankah kita mendapati di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menjumpai beberapa para pemuda yang duduk melingkar di masjid, mereka membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, membaca la ilaha illallah, tetapi dengan cara dipimpin oleh seorang di antara mereka. Yaqulu rajul, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama jama'ian dan dihitung dengan kerikil.
Zaman dulu alat menghitungnya kerikil. Kalau kerikil ini yang 100 sudah dihitung 100. Kalau ini habis berarti 100.
Jadi orang mikir, Pak. Si penting tank, oh berarti 100.
Kalau zaman dulu kerikil, kalau zaman sekarang
ya, itu sudah disambung dengan apa? Benang. Ya.
Hadirin yang kemuliaan, Ibn Mas'ud ketika melihat mereka melakukan hal itu, dalam keadaan mereka membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali.
Ibnu Mas'ud mengatakan, ma asra'a halakatukum, alangkah cepatnya kalian binasa.
Mereka protes dikatakan binasa. Sebagaimana zaman sekarang ketika dikatakan, kamu mengapa melakukan ini? Ini bid'ah, ini dolalah. Protes mereka, ini ibadah kok dolalah. Dolalah itu sing zina, sing khamar, mungkin ibadah dolalah, apa-apa dolalah, apa-apa dolalah. Sampai-sampai mereka benci dengan mukaddimah. Kalau lagi talim, bahwa kullu bid'atin dolalah, sengit banget, Pak. Sengit banget.
Apa-apa dolalah.
ini kaum muslimin ibadah jika sesuai dengan syar'i. Tapi ketika tidak sesuai dengan syar'i, ini adalah kesesatan.
Jangan kita menggabung-gabungkan satu amalan dengan amalan yang lain tanpa syar'i. Agama kita tidak mengajarkan kita menggabung-gabungkan. Agama kita memerintahkan apa? Mengikuti.
Ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum.
Ibn Mas'ud mengatakan, mengikut sajalah kalian. Dan jangan membuat-bikin bid'ah.
Sungguh agama ini telah cukup.
Urusan beragama adalah urusan ittiba'.
Mengikut. Bukan yang lain.
Dulu ada orang yang saya sering menyebutkan dalam banyak. Ini contoh yang memang para ulama menyebutkannya.
Ada seorang bersin. Sunnahnya apa? Mengucapkan apa ketika bersin?
Alhamdulillah. Ada orang di waktu itu mengucapkan begitu bersin. Sin begitu.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah.
Baik atau salah pak ini pak? Ucapan alhamdulillah baik atau salah?
Baik.
Bersolawat kepada Nabi baik atau salah?
Baik.
Berarti amalan ini baik?
Salah.
Kenapa salah? Padahal plus tambah plus sama dengan plus. Subhanallah atau kalimat alhamdulillah ini plus. Salawat plus atau bukan?
Plus. Sama dengan min.
Plus tambah plus sama dengan plus. Ini matematika, Pak. Kalau ibadah, bukanlah satu amalan ibadah ditambah ibadah kemudian menjadi ibadah yang baik. Tidak. Maka Ibnu Umar memperingatkan dia. Mahakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini Rasul mengajarkan kepada kita. Walakin qala, kan tetapi Nabi mengatakan, idza atasa adukum hal yahmadillah. Akan tetapi Nabi mengatakan, apabila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah tanpa adanya selawat.
Hadza wa muslimin,
syaitan berhasil menjebak umat manusia. Yang maksiat seakan-akan indah. Yang dolalah seakan-akan adalah huda. Petunjuk.
Kita dikitari oleh tipu daya itu.
Hadirin yang melihat. Hati-hati dalam dakwah. Hati-hati dalam dakwah. Dakwah itu harus dalam rangka mencari ridha Allah. Li'i'la'i kalimatillah. Dakwah itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka meninggikan kalimatullah. Bisa jadi seorang seakan-akan mendakwahkan agama, ternyata yang didakwahkan adalah al-bid'ah. Dia seakan-akan mengajarkan sunnah, tetapi itu adalah al-bid'ah. Ada juga seakan-akan orang itu mengemburkan, menyerukan al-haq. Membela sunnah. Tetapi padahal dia membela dirinya sendiri.
Dia intisoru nafsi. Membela dirinya sendiri.
Agar supaya tidak terpuruk nama baiknya. Agar tidak jatuh. Dia kuar-kuar kemana-mana. Tentang dirinya tabrir. Pembenaran terhadap perbuatannya.
Hakadah kaum muslimin. Kasihan.
Orang berdakwah tapi isinya adalah untuk membela dan membenarkan dirinya. Disangka oleh dia membela agama Islam. Tetapi dalam keadaan dia membela diri sendiri.
Allah berfirman. Ud'u ila sabili rabbika.
Berdakwahlah, mengajak manusia untuk mengikuti jalan Rabbmu. Bukan untuk berdakwah mengikuti dirinya. Dakwah til nafsi, mengajak orang untuk mengikuti dirinya. Bukan mengajak orang mengikuti al-haq.
Hizbiyun ayyuhal muslimin jatuh pada batin.
Wal'iyadzubillah. Mereka gembar-gembor pagi, siang, sore, malam dakwah.
Pada intinya yang mereka ajarkan bukan sunnah, tetapi al-batil wal-iyadzubillah.
Di antara mereka yang berdakwah dalam rangka untuk agar manusia mengikutinya, sehingga orang-orang seperti itu tidak akan bisa menyerukan al-haq sebagai al-haq, karena berisiko ditinggalkan manusia. Dia akan menyerukan sesuatu yang diselerai oleh manusia agar manusia mengikutinya. Dia mengerti al-haq, tapi dia diam, enggak berani ngomong. Karena ada kepentingan di balik itu. Apalagi kalau dai-dai yang mereka apa? Tim sukses. Wow, hati-hati banget, Pak. Dakwah ini tujuannya merekrut umat supaya nanti dia dapat suara banyak, supaya nanti dia mendapatkan kursi. Kursi itu banyak, Pak. Toko mebel banyak. Beli banyak. Enggak usah direbutkan, ribut kayak itu. Kursi tok buat rebutan. Gara-gara fokusnya itu, dakwah ini dipakai untuk itu. Wallahi'adzubillah. Karena itu mereka enggak berani ngomong yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil. Pelo mereka. Ngerti pelo? Ngerti pelo? Orang setruk itu kalau ngomong enggak bisa, Pak. Itu pelo. Orang ngomong, ini batil enggak bisa, Pak. Ini hak. Enggak bisa terang-terangan. Karena ada kepentingan di balik itu. Wal'iyadzubillah. Maka itulah tipu daya syaitan. Jam sudah larut malam ini. Dihentikan atau lanjut? Yang terakhir, ini ada beberapa anak tulis. Yang terakhir, bagaimana cara melindungi diri dari tipu daya syaitan. Ini yang penting, kita lanjutkan barang sejenak. Awalan yang pertama adalah al-ikhlas.
Ikhlas dalam beragama. Kita beribadah karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Berdakwah karena Allah, tidak karena tujuan apapun. Enggak akan selamat. Enggak ada kepentingan kecuali hanya mengikuti Allah Azza wa Jalla, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Disebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-83. Habis lagi, Pak. Musim hujan box ini. Kalau sampai airnya habis keterlaluan, Pak. Masih satu kerat. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabi'izzatika. Ini Allah menukilkan ucapan syaitan, iblis, la'atul alaih. Untuk kita membaca dan kita mengambil faedah darinya. Qal, berkata iblis, fabi'izzatika, demi kemuliaanmu, wahai Allah, la'ughuyannahum ajma'in. Sungguh-sungguh aku akan sesatkan semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Ikhlas itu mengikuti sunnah. Kenapa? Murni dia beribadah. Enggak ada apa kepentingan dia dengan bid'ah. Enggak ada. Dia membela bid'ah. Enggak. Saya mengikuti Allah Azza wa Jalla. Syaitan tidak bisa menipu dia. Dihasut begini begitu. Enggak. Saya beribadah karena Allah. Apa yang Allah perintahkan, itu yang aku lakukan. Yang enggak. Itu dia. Ikhlas, kaum muslimin. Contoh orang yang ikhlas, kaum muslimin. Ketika itu sunnah, dilakukan.
Ketika itu bid'ah ditinggalkan. Ketika dia benar, dia semangat. Ketika dia jatuh pada kesalahan, dia mengakui salah. Karena memang, ya saya salah. Saya tidak ada kepentingan membela kesalahan. Kepentinganku kalau salah, tobat. Rujuk kepada al-haq. Karena ikhlas. Ini dia. Ar-ruju' ila al-haq. Khairun min at-tamadi al-batil. Rujuk kepada yang hak. Itu sesuatu yang baik daripada engkau terus-menerus di atas kebatilan. Kadang ada orang yang jaga image. Jaga apa? Jaim bahasa orangnya. Jaga nama. Jaga apa? Nama baik atau jaga karena dia menjadi pimpinan, dia jaga nama kehormatannya. Ini membutakan. Dan ini menghilangkan keikhlasan. Karena itu kalau salah dia malu untuk bertobat dan dia tidak mau bertobat. Dan itu sifat hizbiyah. Para pengikutnya pun tidak mau menyalahkan gurunya. Karena itu hizbiyah itu tidak pernah adanya ingkar mungkar di tengah-tengah mereka. Tidak ada. Karena mereka bukan mengikuti Allah Azza wa Jal. Bukan mengikuti Nabi. Tetapi yang diikuti adalah para pemimpin. Para pemimpin di tengah-tengah mereka tidak pernah salah. Itu pasal pertama. Tidak ada namanya pemimpin al-bid'ah itu salah. Tidak ada. Pasal yang kedua, kalau seandainya pemimpin salah, lihat pasal pertama. Karena itu tidak pernah terkritik. Ada yang mengkritik hasil bana di antara mereka? Enggak ada. Dari atas sampai bawahan semuanya mendengar pimpinannya. Jamutut Tabligh Muhammad Ilyas Kandahlawi. Ada di bawahnya mengkritik atasannya? Enggak ada. Hizbiyah. Tajamu' hizbiyah. Itu perkumpulan dibangun di atas fanatisme. Guru adalah guru. Artinya guru apa? Digugu lan ditiru. Untuk selamanya guru tetap guru. Walaupun salah tetap guruku. Salah tetap guruku. Tak bela. Ini ya hafan ya akhi. Ini Ustaz Nyantu menyimpang. Oh enggak. Ustaz saya benar. Ngeyel. Video omongnya pak. Wahakadu kaum muslimin. Kasihan mereka. Pagi, siang, sore, malam. Itu yang mereka pikirkan. Hadirin sekalian, ini yang pertama, al-ikhlas. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah, Nabi menyebutkan tentang hal ini, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Ya, fa inna syaitan yafiru minal bait. Yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di sini surat Al-Baqarah. Ini salah satu kiat. Di antaranya membaca surat ayat kursi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ketika beliau diperintahkan menjaga zakat mal, datang badannya orang yang tua yang mencuri sampai 3 kali kejadiannya. Di akhir dari itu orang tua itu mengatakan apa? Idza awaita li firashika faqul surat ayatul kursi. Kalau engkau hendak tidur, maka bacalah olehmu ayat kursi. La yadurka syaitan hatta tusbih. Syaitan tidak akan bisa mengganggumu sampai pagi hari.
Maka hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah ketika Nabi mengikrarkan hal itu diamalkan. Sadaqa kawahu wa kadzub. Benar dia kali ini dan dia pendusta besar. Ada syubhat yang ahlul bid'ah sampaikan dalam hadis ini. Ini lihat Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan. Ini syubhatnya. Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan. Padahal yang benar adalah apa? Abu Hurairah itu tidak mengamalkan amalan itu sampai ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika Rasul membenarkan hal itu, sadaqaka, benar itu, barulah dikatakan amalan itu syar'i. Wa huwa kadzub, dan itu pendusta. Artinya apa? Jangan lagi sekali-kali kau mengambil ilmu darinya. Dia pendusta besar. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga kalau ada ahlul bid'ah melakukan amalan yang sunnah, kita katakan sunnah itu tidak diambil dari ahlul bid'ah itu. Sunnah ini ada dalilnya. Salaf telah melakukannya, kita tidak butuh darinya. Dan dia ahlul bid'ah adalah kadu, pendusta. Ahlul bid'ah pendusta bukan? Pendusta. Nabi mengatakan mereka kadzab. Di mana letak pendustanya? Di mana letak kedustaan al-bid'ah? Letak kedustaannya adalah mereka menyatakan ini syar'i padahal bukan syar'i. Ini amalan saleh padahal itu dolalah. Karena itu adalah hal yang bid'ah, ini penipuan. Dan mereka adalah syaitan dari bangsa manusia. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya di antaranya adalah tentunya talabul ilmi, mencari ilmu bertafaqquh fiddin sehingga kita menjadi tahu al-haq sebagai al-haq, al-batil sebagai al-batil. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai setengah jam apa jam 9 pas. Ini ada pertanyaan, cuman karena waktunya sudah lebih setengah jam dari yang dijadwalkan, kayaknya kasihan kalau menjawab pertanyaan, ya. Sudah melampaui batas. Tapi batas yang baik ini loh, Pak, bukan bid'ah gitu. Nanti utalibnya hulu begitu ya, nah, demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.